Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Saluton, caraj aŭskultantoj, jen la programo de la 30 de julio 2001. Geedziĝo proksime al la restaĵoj de Titanic kaŭzas malaprobon. Oni nomas ĝin plej grandioza nupta ceremonio, sed kelkaj nomas ĝin plej alta maldeco. Paro de Usono geedziĝos ĉi-semajne proksime al la fama sinkinta ŝipo Titanic. Ili interŝanĝos la ĵurojn ene de submarŝipeto apud la Titanic kiel la fono. David Leibowitz kaj Kimberly Miller estas du el la 16 loterigajnintoj, kiuj ekiros de Sankta Johano Noftero, Kanado, en rusa scienca ŝipo. Brian Tysers de la Brita Societo de la Titanic diras, ke la tuta plano estas fia. Li diras, ke ĝi similas geedziĝon en tombejo. Organizantoj defendas la planon. Ili diras, ke temas pri nur unufoja evento kaj ke ĝi efektiviĝos respekte. Atingi la lokon de la pereo, proximume 650 kilometrojn sudoriente de Sankta Johano, postulos 36 horojn. Poste ili pasigos kvar pliajn horojn por subeniri al la fundo de la Norda Atlantiko.
Tridek sepa boeto finigis sukcese. Leif Holmlund raportis la deksepan de julio 2001. La tridek sepa Baltaj Esperanto-tagoj, kiuj okazis en Kaunas, Litovio, je la dekvina de julio, estis neforgesebla evento. Partoprenis 301 personoj el 10 landoj, kiuj ĝuis la riĉan programon. Alla vento kiu havas lokon en la Agrokultura Universitato sendis salutmesaĝon inter aliaj la litova ŝtatprezidento Valdas Adamkus. Tuttaga ekskurso okazis al Gritas apud Druskininkaj, kie estas kolektitaj kaj starigitaj 70 diversaj monumentoj de la soveta regperiodo. Boeto, kiu estas preskaŭ nekonata en okcidentaj landoj, finiĝis per bela artfaraĵo.
Ĉu vi deziras multan oron? Oro ekde pra-civilizacioj vekis avidecon kaj fantaziemon. La pastroj de la malnova egipta religio nomis ĝin karno de la dioj. En budhismo, kristanismo kaj hinduismo ĝi estas simbolo de lumo, spirita scio, spiritaj trezoroj. Tre ĝenerale tra la mondo ĝi estas simbolo de la suno, kaj homoj emas uzi ĝin por objektoj sanktaj en religiaj ritoj aŭ objektoj imponaj en ŝtataj kaj aliaj nereligiaj ceremonioj. Ekde almenaŭ la 10 jarcento sciencistoj nomis ĝin unu el la noblaj metaloj, kun arĝento, kupro kaj foje hidrargo kaj plateno, ĉar ĝi ne rustas kaj malmultaj kemiaĵoj korodas ĝin. En multaj lingvoj ĝi signifas plej valora, koro el oro, orbuŝa oratoro, mallonga verko, sed pura oro, unu ora tago en mia vivo, kaj simile. La nobla metalo ne ĉiam nobligis homojn. Homoj ofte montris noblan persistemon pro ĝi. La alĥemiistoj inter la 2 kaj 16 jarcentoj serĉis metodon por ŝanĝi aliajn metalojn en oron, vane. Sed dum siaj esploroj ili malkovris multajn utilajn faktojn. Dum la 19 jarcento orserĉantoj en Aŭstralio, Usono kaj aliloke montris grandan kuraĝon kaj persistemon. Sed pro avideco al oro, homoj ankaŭ ofte intrigis, vendis principojn, parencojn, patrujojn, militis, konkeris, torturis kaptitojn, ekspluatis multajn por riĉigi kelkajn. Oro ne estas tiel praktike utila kiel ekzemple fero, aluminio aŭ stano. Dum jarcentoj ĝi estis metalo por altvaloraj moneroj, sed ni nun uzas monbiletojn. Dentistoj uzas ĝin, sed povas anstataŭigi ĝin. Alie ĝi estas uzebla plejparte por juveloj kaj luksaj ornamaĵoj. Juveloj estas belega parto de arta kulturo, sed pli malhaveblaj ol ekzemple kaseroloj aŭ fosiloj. Ĝi allogas per belaj koloro kaj brilo, sed estas valora, ĉar ĝi estas rara. Sciencisto kalkulis, ke la tuta kvanto da oro produktita ekde 1493 ĝis nun estus nur sufiĉa por fari kubon 15,2 metrojn larĝa. Restas oro abunda por tiu, kiu solvos strangajn problemojn. Eble 10,000,000,000 da tunoj da oro restas solvitaj en la akvo de la oceanoj. Sed tiel maldense, ke la produktaĵo valorus multe malpli ol la kosto de filtrado. Fizikistoj nun povas plenumi la revon de la alĥemiistoj, kaj per atomfizikaj reagoj krei oron el plumbo, sed kostus milionojn da dolaroj por tiel krei pinglokapan peceton de oro. Oni kredas, ke ia en la centra dezerto de Aŭstralio restas riĉega ora vejno, kiun esploristo trovis en 1897. Li perdis sian vivon, penante ĝin retrovi. Pli certe, ekzistas granda orminejo ie inter la montoj de Arizono, Usono. Apaĉoj unue trovis ĝin. Hispana reĝo atribuis ĝin al hispana familio en Meksikio. En la deknaŭa jarcento, dankemaj apaĉoj gvidis usonan kuraciston al oro, sed ne en la minejon mem. Poste, ano de la meksikia familio vendis mapon kaj rajtojn al du germanoj. Sed preskaŭ ĉiuj, kiuj serĉis tiun oron, pereis, ĝis la apaĉoj decidis kaŝi por ĉiam la sangverŝigan trezoron. Ili plenŝtopis la funelforman truon, kaj poste tertremo tute modifis la terenon. Ĝis nun neniu retrovis la tiel nomitan minejon de la nederlandanoj. La titolo erare aludas tiujn du germanojn. Oni kredas, ke kolosa trezoro de oro kaj juveloj kuŝas sur la fundo de la lago Guatavita en Kolombio. Dum multaj jaroj, la inkaoj de tiu regiono ĵetadis oraĵojn en la Sanktan Lagon dum religiaj ceremonioj. Sed la lago situas tre alte inter montoj, kaj estas pli ol 300 metrojn larĝa ĉe la plej mallarĝa parto, maksimume pli ol 300 metrojn profunde kaj minimume 15 metrojn, kaj la trezoro kaŝiĝas sub dika densa tavolo da koto, sedimento kaj putrintaj akvoplantoj. Sciencistoj scias, kie troviĝas orbulo, kiu pezas ĉirkaŭ 1,000,000,000 da tunoj. Bonan vojaĝon! Estas planedo, kiun oni analizis per modernaj lumanalizaj metodoj, kaj situas je distanco de 175 lumojaroj. El tiraĵo el Faktoj kaj Fantazioj de Marjorie Bolton.
Amikoj, nun vi povas aŭskulti per via komputilo la plej interesajn prelegojn en Esperanto. La 27 de julio, Odamir Feitouza el Brazilo prelegos pri Naskiĝo de Filozofio. La 3 de aŭgusto, Efimios Mavrogeorgiadis el Greklando enkondukos vin al historioj de la antikva Greklando. La 10 de aŭgusto, Alan Feinberg el Usono parolos pri du germanaj lingvoj, jida kaj germana. Sed atentu, ne temas pri skribaj prelegoj. Tute ne, temas pri vocaj prelegoj. Vi rekte aŭskultos la voĉon de la prelegantoj. Por ĝui la prelegojn, elŝutu la programon Paltalk, 503 kilobajtoj, en www.paltalk.com, en Download Now. Instalu ĝin kaj iru al la babilĉambro By Language, Nationality, Other, Esperanto Internacia. Facilege, ĉu ne? Ĉu vi deziras pliajn informojn? Vi trovos ilin en www.lingvointernacia.com. Tie Ademar, Emilio kaj aliaj helpemuloj respondos viajn demandojn. Bonvolu diskonigi tiun ĉi novaĵon kiel eble plej vaste, kaj nepre ĉeestu. Amike, Ruben Torres.
Dankon pro via ci semaina visito. Nepre revenu de nove. Nova elsendo haveblas ciun lundon. Ni nun audigos la version de la canto Ponto trans aquo storma de la usona cantistino Alberta Casey. Cis baldau!
Thank you.